Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Capitalism Saved America adalah buku sejarah ekonomi dan polemik ideologis karya ekonom Thomas J. DiLorenzo, pertama kali terbit pada Wapimbud. Buku ini menelusuri sejarah Amerika Serikat dari koloni awal hingga perdebatan modern tentang regulasi, lingkungan, dan peran negara. Tujuan utamanya bukan sekadar menceritakan urutan peristiwa, melainkan membela kapitalisme pasar bebas sebagai penjelasan utama bagi kemakmuran Amerika. DiLorenzo memakai sudut pandang ekonomi Austria yang menekankan hak milik pribadi, pertukaran sukarela, harga pasar, kewirausahaan, dan keterbatasan pengetahuan pemerintah. Dia menantang narasi populer tentang para industrialis besar, depresi besar, New Deal, serta manfaat campur tangan negara. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai interpretasi sejarah yang argumentatif daripada survei sejarah yang netral. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan gagasan ekonomi dengan contoh-contoh sejarah yang mudah dikenali. Namun, sejumlah kesimpulan dan penekanannya, terutama saat membahas tokoh politik serta kebijakan federal, bersifat kontroversial dan perlu dibandingkan dengan karya sejarah ekonomi dari perspektif lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme didefinisikan sebagai tatanan hak milik dan pertukaran sukarela. Landasan buku ini adalah definisi kapitalisme yang cukup tegas. Bagi DiLorenzo, kapitalisme bukan sekadar keberadaan perusahaan besar atau pencarian laba. Kapitalisme adalah tatanan yang mengandalkan hak milik pribadi, pembagian kerja, kerjasama sosial, kebebasan berkontrak, dan pertukaran sukarela. Definisi ini penting karena ia memisahkan kapitalisme dari praktik yang sering dicampurkan dengannya, seperti perlindungan khusus dari pemerintah, monopoli yang dipelihara negara, atau hubungan bisnis politik yang koruptif. Dengan kata lain, buku ini meminta pembaca menilai pasar berdasarkan aturan pertukaran yang terbuka, bukan berdasarkan semua tindakan perusahaan yang kebetulan hidup dalam ekonomi pasar. Dari titik ini, DiLorenzo membangun argumen sebab-akibat. Hak milik memberi orang alasan untuk merawat aset, menanggung risiko, dan mencari penggunaan sumber daya yang lebih produktif. Kebebasan kontrak memungkinkan individu dengan pengetahuan, kebutuhan, dan keahlian berbeda untuk bekerja sama tanpa perintah pusat. Harga dan laba dalam kerangka ini berfungsi sebagai sinyal, bukan sekadar hadiah bagi pemilik modal. Keduanya memberitahu produsen apakah mereka benar-benar menciptakan sesuatu yang dihargai konsumen. Pendekatan tersebut mencerminkan tradisi ekonomi Austria yang menjadi rujukan utama penulis. Pembaca perlu menyadari bahwa definisi ini bersifat normatif sekaligus analitis. Buku ini sangat kuat bila dibaca sebagai pembelaan konseptual terhadap pasar bebas, tetapi kurang memberi ruang yang sama besar bagi pertanyaan tentang kegagalan pasar, distribusi kekuasaan, atau kapasitas lembaga publik yang dirancang dengan baik. Kedua, kisah koloni Pilgrim dipakai untuk menguji insentif, bukan hanya sebagai cerita asal-usul. Salah satu contoh awal yang paling dikenal dalam buku ini adalah pengalaman koloni Pilgrim di Plymouth. DiLorenzo menggunakan perubahan dari pengaturan kerja dan hasil panen yang lebih komunal menuju pemberian lahan kepada keluarga sebagai ilustrasi tentang insentif. Inti argumennya sederhana, ketika hasil tambahan dari kerja keras tidak terutama dinikmati oleh orang yang bekerja, dorongan untuk menambah produksi dapat melemah. Ketika hak penguasaan yang lebih jelas diberikan kepada rumah tangga, menurut pembacaan penulis, produktivitas dan stabilitas pangan membaik. Contoh ini melayani fungsi retoris yang besar. DiLorenzo ingin menunjukkan bahwa perdebatan tentang kepemilikan dan insentif bukan persoalan abstrak yang baru muncul pada abad ke-20. Ia menempatkannya sejak masa koloni, lalu menghubungkannya dengan tesis yang lebih luas bahwa kemakmuran membutuhkan aturan yang menyelaraskan usaha, tanggung jawab, dan hasil. Mekanismenya adalah akuntabilitas. Pemilik yang menanggung kerugian dari keputusan buruk dan menerima manfaat dari keputusan baik mempunyai alasan lebih kuat untuk memakai tanah, waktu, serta modal secara hati-hati. Namun, pembaca sebaiknya tidak memperlakukan episode Plymouth sebagai bukti tunggal bahwa seluruh sejarah awal Amerika adalah eksperimen sosialisme melawan kapitalisme. Kondisi koloni dibentuk pula oleh cuaca, penyakit, pasokan, perdagangan, dan struktur sosial keagamaan. Nilai contoh ini terutama terletak pada pertanyaan ekonominya, yaitu bagaimana aturan kepemilikan memengaruhi perilaku, bukan pada penyederhanaan seluruh konteks sejarahnya. Ketiga, bab tentang robber barons menolak anggapan bahwa industrialisasi hanya menguntungkan pemilik modal. DiLorenzo secara sengaja menentang gambaran populer tentang para industrialis akhir abad ke-19 sebagai robber barons yang semata-mata menghisap pekerja dan konsumen. Ia tidak berpendapat bahwa semua pebisnis besar bermoral atau bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Sasaran utamanya adalah generalisasi yang menyamakan ukuran perusahaan, laba, dan inovasi industri dengan eksploitasi. Dalam pembacaannya, banyak pengusaha besar memperoleh kekayaan karena mengorganisasi produksi dalam skala besar, menurunkan biaya, memperluas distribusi, dan membuat barang yang sebelumnya mahal menjadi dapat diakses pasar yang lebih luas. Argumen ekonominya bertumpu pada persaingan untuk melayani konsumen. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan menaikkan produksi, tetapi juga dengan mencari metode yang lebih hemat, teknologi yang lebih baik, dan jaringan distribusi yang lebih efisien. Bila hasilnya adalah harga yang lebih rendah atau kualitas yang meningkat, manfaatnya tidak berhenti pada pemilik perusahaan. Pekerja dan keluarga berpendapatan biasa juga memperoleh akses pada barang yang dahulu sulit dijangkau. Di Lorenzo memakai gagasan ini untuk menolak klaim bahwa kapitalisme pasti membuat kelas pekerja makin miskin. Meski demikian, pembalikan narasi ini perlu dibaca dengan hati-hati. Sejarah industrialisasi juga mencakup kondisi kerja keras, konflik buruh, diskriminasi, dan perusahaan yang mencari perlindungan politik. Keunggulan buku ini adalah memaksa pembaca membedakan inovasi produktif dari privilege politik. Keterbatasannya, pembelaannya terhadap industrialisasi kadang memberi perhatian lebih kecil pada biaya sosial dan konflik kelembagaan yang menyertainya. Keempat, Depresi Besar dan New Deal dibaca sebagai peringatan terhadap perluasan intervensi negara dalam pembahasannya tentang Depresi Besar dan New Deal. Di Lorenzo menawarkan tafsir yang berbeda dari cerita standar bahwa pemerintah federal menyelamatkan ekonomi Amerika melalui program-program pemulihan. Sesuai kerangka ekonomi Austria dan pilihan publik, ia menaruh perhatian pada bagaimana intervensi dapat mengubah insentif, menunda penyesuaian, melindungi kepentingan tertentu, dan menciptakan ketidakpastian bagi investasi. Ia mempertanyakan apakah peningkatan peran pemerintah selalu identik dengan pemulihan ekonomi, atau justru sebagian kebijakan dapat memperpanjang masalah yang hendak diatasi. Bagian ini penting karena memperlihatkan metode buku secara paling jelas. Di Lorenzo tidak hanya bertanya apakah suatu kebijakan memiliki tujuan baik, seperti menaikkan upah atau membantu sektor yang terpukul. Ia bertanya bagaimana aturan itu bekerja dalam praktik. Harga, upah, produksi, dan investasi diperlakukan sebagai hasil koordinasi yang rumit. Jika pemerintah menahan penyesuaian harga atau memberi hak istimewa kepada kelompok tertentu, konsekuensinya bisa menyebar ke seluruh sistem ekonomi. Perspektif pilihan publik menambahkan pertanyaan lain, yaitu siapa yang memperoleh manfaat politik dari kebijakan tersebut. Ini adalah bagian yang paling tepat dibaca secara dialogis, bukan sebagai kata akhir tentang depresi besar. Sejarawan dan ekonom berbeda pendapat tajam mengenai penyebab depresi, dampak New Deal, dan peran kebijakan moneter maupun fiskal. Nilai intelektual buku terletak pada tekanan yang diberikannya terhadap konsekuensi tak langsung, kepentingan politik, dan batas kemampuan pemerintah. Pembaca yang ingin penilaian seimbang sebaiknya memasangkannya dengan kajian akademik yang mempertahankan interpretasi alternatif. Terakhir, regulasi modern dinilai dari dampaknya terhadap inovasi, pilihan konsumen, dan privilege pada bagian yang bergerak ke masa lebih modern. Di Lorenzo memperluas kritiknya dari sejarah industri dan krisis ekonomi ke regulasi sosial, lingkungan, serta aktivitas bisnis sehari-hari. Ia tidak memandang regulasi sebagai tindakan netral yang otomatis memperbaiki pasar. Pertanyaan sentralnya adalah apakah aturan tertentu benar-benar melindungi publik dengan biaya yang sepadan, atau malah membatasi masuknya pesaing, menaikkan harga, memperlambat inovasi, dan memperkuat pelaku yang sudah mapan. Dengan demikian, sasaran kritiknya bukan hanya besarnya pemerintah, tetapi juga cara kekuasaan regulasi dapat digunakan. Kerangka ini relevan untuk memahami perdebatan masa kini. Persyaratan izin, pembatasan kontrak, standar teknis, atau aturan operasional dapat membantu keselamatan dan transparansi. Namun, aturan yang rumit juga dapat menjadi hambatan masuk yang lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan besar daripada usaha baru. Di Lorenzo menggunakan logika tersebut untuk menekankan risiko regulatory capture, yaitu keadaan ketika kebijakan publik secara tidak langsung atau langsung melayani kepentingan industri yang diawasi. Posisi buku tetap jelas berpihak pada pembatasan regulasi dan pajak yang dianggap berlebihan. Karena itu, pembahasannya bukan panduan rinci untuk menentukan regulasi mana yang efektif. Ia lebih merupakan peringatan bahwa niat baik pemerintah tidak cukup sebagai ukuran keberhasilan. Pembaca diajak menilai bukti, biaya kepatuhan, dampak terhadap persaingan, dan pihak yang sebenarnya diuntungkan. Dalam konteks ini, kapitalisme dipahami sebagai proses penemuan yang bergantung pada kebebasan mencoba, gagal, lalu memperbaiki. Kesimpulannya, How Capitalism Saved America paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami pembelaan pasar bebas melalui contoh-contoh sejarah Amerika, khususnya mahasiswa, pembaca ekonomi populer, dan orang yang ingin menguji kembali asumsi bahwa kemajuan ekonomi terutama berasal dari kebijakan pemerintah. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah tidak sepakat dengan Di Lorenzo, karena argumennya memaksa mereka merumuskan dengan lebih tepat mengapa hak milik, persaingan, inovasi, dan peran negara seharusnya dipahami secara berbeda. Manfaat intelektual utamanya adalah kerangka pertanyaan yang dibawanya saat menilai kebijakan. Pembaca didorong untuk melihat insentif, dampak tidak langsung, biaya yang tersembunyi, serta kemungkinan bahwa kelompok berkepentingan memengaruhi aturan publik. Kerangka itu dapat dipakai di luar konteks sejarah Amerika, misalnya ketika menilai perizinan usaha, subsidi, perlindungan industri, atau pembatasan inovasi. Namun, pembaca sebaiknya membedakan kegunaan kerangka tersebut dari penerimaan otomatis atas seluruh kesimpulan historis penulis. Dibandingkan buku sejarah ekonomi yang lebih akademik atau lebih netral, karya ini menonjol karena ringkas langsung dan konsisten memakai lensa ekonomi Austria dari masa Pilgrim hingga isu regulasi modern. Ia bukan survei yang berusaha membagi ruang secara seimbang kepada semua aliran pemikiran. Justru daya tariknya ada pada keberaniannya menawarkan kontranarasi yang terpadu terhadap mitos Robert Barron's, pemuliaan New Deal, dan anggapan bahwa regulasi selalu berpihak pada masyarakat. Keterbatasan itu sekaligus alasan terbaik untuk membacanya bersama sumber yang berbeda pandangan. Jika Anda ingin mendukung Thomas J. Di Lorenzo, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi